слухаєте Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 94-й. Новий цикль присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам. Портрети кандидатів, перипетії виборчої боротьби, відкриті і потаємні пружини президентської кампанії. Сьогодні про реєстрацію кандидатів у президенти.
Апошній день весни 1994 года мог быть для Александра Лукашенки чорним. Його могли не зарегіструвати кандидатом у президенти, причим на законних підставах. У той день 31 травня Зенон Пезняк пропонував мені в якості ягоної довірної особи присутнічати разом з ним на реєстрації кандидата у президенти. Поводле закону кандидат мог мати довірених особ, яким видавалося підписане старшинем Центральної виборчої комісії посвідчення. Той же самий закон дозволяв їм представляти інтереси кандидата у державних установах. У принципі, ніяких особливих повноможств, які перевзоходили те, що мали депутати Верховного Совету, закон не давав. І особисто я розцінив свій новий статус менавіто як знак довіру Пезняка. У кожного кандидата, поводле закону, могло бути 20 довірених особ. У Пезняка серед інших імі були Василь Биков, Ригор Бородуїн, віце-президент Академії наук Радім Гарецький. Ми прийшли у залю ЦВК. Старшиня комісії Володимир Абрамович пропонував кандидатам сісти ближче до його. Далі процитую повідомлення агентства СІМ. Цікавий епізод назирався перед початком посядження Центрвиборкома. Старшиня Савміна Кебіч притягнув руку лідера БНФ Пезняку і десь на протягу хвилини уговорював потиснутися її. Але той відмовився привітати прем'єра таким чином. Ролю буфера між імі виконав координатор парламентської опозиції Сергій Навумчик. Гэтай ситуації дав коментар депутат Верховного Совета Лявон Дзейка. Не зрозуміло, чи то Навумчик правая рука Пазняка, чи то левая Кебіча. Газета «Погоня», червень 1994 года. Конечно, ніяким буфером я не був, просто ми з Пазняком сели першими, а Кебіч сел каля мяне. Між іншим, на той же самий епізод звернула увагу газета «Свобода». Цитую. Старшиня Совету міністра В'ячеслав Кебіч спробував по-сябровську повітатися з керівником Білоруського народного фронту Зеноном Пезняком, двойчі притягнувши йому руку. Однак спадар Пезняк демонстративно проігнорував товариша Кебіча. На покривджене питання В'ячеслава Францевича Зенон Станіславович відказав: «Ми з вашими руками ще розберемося». Газета «Свобода», червень 94-го года. Адмислово спиняюся на гэтым адказе, які прагучаў пры сведках і быў зафіксаваны журналістамі, паколькі пазней В'ячеслаў Францевіч вельмі адвольна пераказваў слова Пазняка, аж да таго, што нібыта лідар БНФ пагражаў павесіць яго на тэлеграфным слупе. Адмова падаць руку палітычнаму апаненту, з якім папярэднія гады Пазняку часам даводзілася дамаўляцца па нейкіх асобных пытаннях, тлумачылася тым, што ў травні 94-го Кебіч ужо адназначна спрымаўся як чалавек, які мала таго, што нясе найбольшую адказнасць за палітычны ды эканамічны крызіс, але які і заявляе пра інтэграцыю з Расіяй. Ну і, канешне, менавіта ён дамагаўся ўвядзення пасады прэзідэнта, у чым БНФ бачыў пагрозу дыктатуры. Пазняк Кебіч руку не паціснуў, затое В'ячеслаў Францевіч адыграўся на іншым кандыдаце. Калі Лукашенко падышоў да Кебіча і працягнуў руку, той падаў у адказ два пальцы. Гэты эпізод быў зафіксаваны фатографам газеты «Свабода». Я сядзеў побач з Кебічам і бачыў усмешку Лукашэнкі. Яе можна было зразумець як здзек і як ліслівасць. На пачатку рэгістрацыі Уладзімір Абрамовіч абвясціў вынікі збору подпісаў. Тут варта больш падрабязна сказаць пра збор подпісаў за кандыдатаў і вынікі. Як я казаў раней, дэмакратычнымі партыямі была створаная грамадская кантрольная камісія, якую ўзначальваў Мікола Статкевіч, а таксама група рэагавання па фактах парушэнняў, якую даверылі ўзначаліць мне. Камісія адзначыла, што пры зборы подпісаў старшыня Савміну Кебіч выкарыстоўваў дзяржаўны апарат, даходзіла да пагрозы звальненнямі, а таксама дзяржаўныя газеты, тэлебачанне, радыё, тым часам як дэмакратычныя кандыдаты былі пазбаўленыя магчымасці выхаду ў эфір. Практычна ва ўсіх кандыдатаў пры праверцы была забракаваная пэўная колькасць подпісаў. У Станіслава Шушкевіча іх было больш як 6%, у Зёна Пазняка 7,5%, у лідара камуніста Васіля Новікава 9,5%, у Александра Дубко 10%. Найбольшая колькасць адбракаваных подпісаў была ў Геннадзя Карпенкі – 20%. У выніку па колькасці прызнаных подпісаў на першым месцы быў старшыня Савета міністра Вячаслаў Кебіч, на якога працаваў увесь дзяржаўны апарат. Увогуле ж карціна складывалася наступная. Вячаслаў Кебіч – больш як 400 тысяч подпісаў і 203 подпісы депутатаў Верховнага Савету. Нагадаю, што для рэгістрацыі кандыдатам дастаткова было 70 дэпутацкіх подпісаў. Зенон Пазняк – 230 тысяч подпісаў. Васіль Новікаў – 200 тысяч. Александр Лукашэнка – 156 тысяч. Станіслав Шушкевіч – 122 тысячы. Александр Дубко – 117 тысяч. Геннадзь Карпенка – 97 тысяч подпісаў – Ён не дасягнуў да 100, затое 78 подпісаў дэпутатаў Верховнага Савета. Патрэбна было, нагадаю, 70. Статыстыка ж у тых, хто не дабраў належнай для рэгістрацыі колькасці подпісаў, выглядала гэтак. Уладзімір Караін, старшыня саюза прадпрымальнікаў, 41,5 тысячы подпісаў. Мікалай Каўбаска, дэпутат Верховнага Савета, старшыня таварыства інвалідаў, 28 тысяч. Віктор Цярэшчынка, генеральны дырэктар Міжнароднага інстытуту менеджменту, 19 тысяч. Леонід Козік, старшыня камісіі Верховнага Савета па эканамічнай рэформе, 13 тысяч. Эдвард Ахрэм, старшыня польскага дэмакратычнага аб'яднання, 12 тысяч. Мікалай Шалягович, старшыня таварыства Палісся, 3,7 тысячы. Яўген Лугін, старшыня сялянскай партыі, 2,3 тысячы. Іван Каравайчык, генеральны дырэктар камерцыйнага прадпрыемства, 1,3 тысячы. Уладзімір Бялоў, загадчык аб'яднання сельсмазтэхніка, 1,2 тысячы. Станіслаў Ліцкевіч, часова беспрацоўны, 0 подпісаў. Далей цытата. Паказальна, што ў Менску і некаторых іншых буйных прамысловых гарадах лідзіруе Зенон Пазняк. Прыкладам, у сталіцы ён сабраў 91 тысячу подпісаў, тым часам як Кебіч усяго 42 тысячы. Вельмі характэрна, што ў Маладзечны у Кебіча 0 подпісаў, мэрам Маладзечны быў Карпенка. Гэта значыць, што там, дзе выбарчыя кампаніі прэзідэнта не займаецца мясцовы дзяржаўны апарат, у Вячаслава Францавіча Кебіча поўны правал. Газета «Свабода» 17 траўня 1994 года. Але вернемся да дня рэгістрацыі. Некіх непрымальных сюрпрызаў у часе рэгістрацыі мы не чакалі, бо збор подпісаў за кандыдата аднароднага фронту прайшоў арганізавана. Увогуле, усё гэта выглядала даволі руцінай працэдурай, пакуль чарга не дайшла да Карпенкі і Лукашэнкі. З Лукашэнкам высветліліся дзіўныя акалічнасці, а менавіта парушэнне закону аб выбарах прэзідэнта. Частка 4 ад артыкулу 24 закону аб выбарах прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прадугледжвала наступнае. Цытую. У лістах па збору подпісаў выбаршчыкаў аб вылучэнні кандыдатаў прэзідэнты падпісных лістах указваюцца прозвішча, імя, імя па бацьку, дата нараджэння, прафесія, займаемая пасада альбо занятак, месца работы і жыхарства, партыйнасць кандыдатаў прэзідэнты, а таксама прозвішча, імя і імя па бацьку члена ініцыятыўнай групы, які збірае подпісы. Канец цытаты. Гэта азначае, што ў падпісных лістах павінны быць указаны рэальнае месца працы і рэальная пасада, зафіксаваная ў ягонай працоўнай кніжцы, а месца жыхарства – тое, дзе кандыдат прапісаны і якое пазначанае ў пашпарце. Напрыклад, у падпісных лістах за Пазняка у графе «Места працы» і «Пасада» было пазначана, што ён з'яўляецца старэйшым навуковым супрацоўнікам Інстытуту гісторыі Акадэміі навук Рэспублікі Беларусь, а месца жыхарства – Менск, вуліца Герасіменкі. Менавіта так, інстытут гісторыі, дзе за пазняком была захаваная частка стаўкі, а не вярхоўны савет, паколькі ён не працаваў у парламенце на сталы, ці як тады было прынята казаць, прафесійнай аснове. Станіслаў Шушкевіч быў пазначаны як дырэктар цэнтру палітычных і эканамічных даследаванняў еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, а не як дэпутат Верховнага савета. Генадзь Карпенка як старшыня выканкама маладзечынскага савету, а не як дэпутат Верховнага савета. Аляксандр Дубко як старшыня калгасу «Прагрэс» Гарадзенскага раёну і гэтак далей. Адпаведна, у Аляксандра Лукашэнкі такім месцам працы павінен быў быць саўгас «Гарадзец» Шклоўскага раёна Магілёўскай вобласці, а месцам жыхарства – Шклоў, дзе Лукашэнка быў прапісаны. З прозвішчам, імём, імём па бацьку і годам нараджэння у Лукашэнкі было нібыта ў парадку, хаця праз гады высветліцца, што гэта не зусім так, у вялікім разе дзень нараджэння не адпавядаў сапраўднаму. А вось што датычна іншых дадзеных, дык тут узніклі пытанні.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу Сергея Навумчыка 94-ы, прысвечаную першым у гісторыі Беларусі прэзідэнцкім выбарам.
У падпісных лістах, з якія збіралі подпісы за Лукашэнку, было напісана «Дэпутат Верховнага Савету», а месцам жыхарства пазначаўся горад Менск. Зусім выключана, што каманда Лукашэнкі, дзе нагадаю былі юрысты Дмітры Булахаў і Віктор Ганчар, нагэтулькі безадказна паставілася да справы, што зрабіла такую грубую памылку. Прычым не адну, а адразу дзве памылкі, кожная з якіх магла каштаваць іх кандыдату ўдзелу ў выбарах. Хутчэй за ўсё, гэта было зроблена наўмысна. І вось чаму. Раней я цытаваў Аляксандра Федуту, які адзначаў, што электаратам Лукашэнкі мог быць толькі люмпін. Гэта праўда, але зразумела і тое, што каманда Лукашэнкі імкнулася пашырыць кола ягоных прыхільнікаў, і, як усяляка іншая каманда, была зацікаўленая сабраць подпісаў як найбольш. І зусім верагодна мог меркаваць кіраўнік ініцыятыўнай групы Булахаў, што пэўная частка патэнцыйных падпісчыкаў палічыла б несур'ёзным падтрымліваць прэзідэнцкія амбіцыі дырэктара саўгаса, чалавека, які жыве не ў сталіцы, не ў абласным цэнтры, а ў райцэнтры. Хаця наўрад ці колькасць такіх людзей была б крытычнай, папулярнасць Лукашэнкі грунтавалася зусім не на ягоных прафесійных здольнасцях. Гэтыя рэквізіты з месцам працы ўвогуле не мелі асаблівага значэння. Так за пазняка людзі падпісваліся не як за супрацоўніка інстытута гісторыі, за Шушкевіча не як за супрацоўніка ЭГУ. Тым не менш, як выглядала, вырашылі пастрахавацца. Пазней ніхто з удзельнікаў каманды Лукашэнкі не пажадаў высветліць сітуацыю з афармленнем падпісных лістоў, але іншага тлумачэння, чым прыведзеныя раней, я па шчырасці не знаходжу. Але гэта было парушэннем закону, нават калі б і не было свядомым падманам. Тут жа, безумоўна, меў месца падман. Яшчэ напярэдадні пра гэтую праблему пісала газета «Свабода». Цытую. «Перад цэнтральнай камісіяй такім чынам паўстае проста альтэрнатыва. Альбо трымацца духу і літары закону, прызнаць свой ранейшы недагляд і адмовіць Лукашэнку ў рэгістрацыі, альбо, захоўваючы гонар мундзіра, пагадзіцца з парушэннем закону і зарэгістраваць Лукашэнку. І мы даведаемся, ці памятае старшыня камісіі спадар Абрамовіч рымскае выслоб'е». Закон суровы, але ён закон. Свабода 31 траўня 94 года. Паміж старшынём ЦВК Абрамовічам і Лукашэнкам адбыўся такі дыялёг. Дзе вы прапісаныя? Уже год как жыву ў гасцініцы Октябрьская. Я не пытаюся, дзе вы спіце, а пытаюся, дзе вы афіцыйна прапісаныя. Дзе ваш пашпарт? Пашпарт? А яго ў мяне ўкралі. Смех прысутных. Против меня развернута кампанія травлі. У меня, как председателя комиссии по коррупции, отняли служебный автомобиль. Отняли вместе с документами, потому что они были в бардачке. Смех у зале. Но личность свою я могу подтвердить. Если вы не верите, так вот мое удостоверение депутата. Смех. Лукашенко сказал, что переоформить прописку, как только ему вернуть автомобиль, показавши при этом на того, кто повинен был это сделать, на Кебіша. «Нет, ты видишь? Видишь, какой это человек?» — повернулся до меня Кебич. «У отказа я сказал, что вы, Вячеслав Францевич, сами створили из Лукашенко героя, и Кебич гэта не стал аспрэчваць». Строго кажучи, перед Центральной выборчей комиссией стоял человек, який не имел при себе пашпорту альбо посвідчення, якое подтверждает ягоную особу. У той час потребовалося пред'явлення пашпорту у ситуациях непорівнально менш отказных, чем регистрация кандидата на посаду президента країни. У позднейший час, уже при Лукашенку, отсутность пашпорту будет лечиться достатковой нагодой для затримания человека милиции и высветления ягоной особы. Во всяком разе, такие выпадки здараются. Конечно, посвечением, якое подтверждает особу, можно полечить депутатское посвечение, але закон таким вызначал только пашпорт альбо войсковый билет. Можно сказать, что это занадто уже дробная бюрократичная формальность. Уся краина ведала Лукашенко, ведали его и члены Центральной выборчей комиссии, хотя уж мы такие установы и предприемства аховник не пропустит супрацовника, нават добра ведающий его утвар, нават сябруючи зим, коли той забылся пропуск. Але уже порушение вызначенных законом правил оформления подписных листов, гэта уже выглядало больш серьезной справой. Але обмеркование ситуации Центральной выборчей комиссии не было. Абрамович попросил Лукашенко навести парадок со своей пропиской и пропоновал зарегистрировать его кандидатом. Таким чином, комиссия имела все формальные махчимости не зарегистровать Лукашенко кандидатом в президенты. Але она проигнорировала порушение закону. Пройдя не шмат часу, и уже при президенте Лукашенко кандидатов не у президенты, кандидатов у депутаты местных советов будут сдымать с регистрации за значно менее серьезные порушения при оформлении подписных листов. Чому ж Александр Абрамович и іншие члены Центральной выборчей комиссии не отмовили Лукашенко у регистрации? Хотели, как выказывало меркование «Свобода», заховать гонор мундиру, бо за несколько тыдней перед тем зарегистрировали инициативную группу Лукашенко с таким самым порушением списка группы? Махчима. Побоялись, что это выключит обурение его прихильников с усими наступствами? Обурение так. Обурение было б. Але серьезных наступств, тем больше у выгляде неких массовых акций протесту, не было б никаких, бо ніякой партийной структуры, здольной организовать такие акции, у Лукашенко не існавало. До того ж, червень – не самый лепший месяц для массовых акций, навіть для буйных партий. Самое большее – нехто з ягоных затятых, психично неуравноваженных фанатов, а таких сирот сборщиков подписов за Лукашенко я бачил, обвестил бы голодовку в будинку ЦВК. Тады увесь час нехто обвещал голодовку в державных установах. Так у будинку контрольной палаты голодовал ее супрацовник, якому отмовили полепшить жильевые умовы. Были б, конечно, гневные заявы и интервью самого Лукашенко, інших молодых волков. Лукашенко беспрешно б узнял бы свой рейтинг, и у ареоля покрюженного триумфально прошел бы Верховный Совет наступного 13-го сликания. Гэта верагодные, але максимальные выники магчымай нерегистрации Лукашенко кандидатам у президенты. Конечно, с отлегности часу можно выказать серьезную претензию членам Центрвыбаркаму, что они могли предухилить все то, что потом отбылось в Беларуси, але не зарабили гэтага. Однако гэтак можно казать сёння. Тады тое было немагчыма зусім не таму, что у членов ЦВК отсутнічаў талент прадбачання. Каб зразумець гэта, трэба уявляць атмасферу таго часу. Напрыклад, падпарадкаваны Кебічу дзяржаўны апарат не цураўся ніякіх метадаў барацьбы з апанентамі свайго патрона, акрамя натуральна забойства і арыштаў. Але сам Кебіч у дачыненні да канкурэнтаў, калі казаць пра асабістыя адносіны, паводзіў сябе карэктна, не пагражаў, не зневажаў і гэтак далей. Такі ўзровень адносінаў да апанента на асабістым узроўні выспевадалі і іншыя палітыкі. Члены ЦВК фармальна не былі палітыкамі, хаця яны прызначаліся Верховным Саветам, і пракебішуцкая парламенцкая большасць пастаралася, каб сярод іх не было сімпатызантаў Народнага фронту. Але і ў іх захоўвалася разуменне, што нельга рабіць удары ніжэй поясу. Праз год Віталь Цыганков слушно зауважить, что Лукашенко, как президент, істотно понизил планку моральности у политики. Але тады, у 94-м, планка гэтая трымалася на еще довольно высоком уровне. И гэты уровень пристойности не дозволял комусь устать и сказать «не региструйся Лукашенко». Нечто подобное перед регистрацией зробили у относинах до Геннадия Карпенки члена команды Шушкевича, и гэта істотно подорвало имидж Станислава Станиславича. Члены Центральной выборчай комиссии на чале с Александром Абрамовичем полечили, что порушена только незначная формальность, что не дозволяя игноровать волю больших 100 000 выборщиков, которые поставили свои подписи за Лукашенко. Гэта тлумачэнне, якое лежит на поверхне. Магчымы и іншыя тлумачэнні, якія будуць логично звязываться с тем, что позднее Александр Абрамович будет призначен Лукашенком наместником керовника администрации президента. Альбо с признанием Кебича у мемуарах, что на выборах он разом с Лукашенком змагаўся супраць агульнага ворога – националистов с БНФ. А у змагання, вядома, чем больше поплечников, тем лепей. Як бы тое ни было, але Александр Лукашенко у той день, 31 травня, был зарегистрованы кандидатом у президенты. А вот Геннадий Карпенко покинул посяджение ЦВК без посвящения кандидату в президенты. Про что наступным разом.
Вы слухали передачу Сергея Навумчика 94-й, присвеченную первым у истории Беларуси президентским выборам. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. У Бабруйску сёння открылся музей сталинских репрессий. Ён працуе у сядзібе мясцовой организации Объединенной громадянской партии. За раздачу ежи бездомным громадского активиста Александра Курца арештовали на 15 суток. Служба безпеки Украины предухилила теракт у Одессе. Сирот подозреваных затриманы и громадянин Беларуси. Матчи хоккейного чемпионата света у Менску проходят при незаполненных трибунах, а огляд заўзятараў проводится с надзвычайной пильностью. Головный нарколог Беларуси обдергая высновы справаздачи Сусветной организации аховы здоровья, что беларусы пьют боль за всех на свете. Раптовно пошел життя знаный белорусский музыка, поэт, организатор шматликих культурницких проектов Змитер Сидорович.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио Вызволения». Так тогда называлась «Радио Свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передачу «На хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете успамины супрацовников и слухачов, летопис часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Каждая передача присвеченная особому году из истории нашего радио. Свобода без гальштуков.
Живая дискуссия, острые темы.
Цікавые гости, нечеканные питания, креативные ведущие.
Спречки у живым эфире подчас видеотрансляции на сайте Свободы.
С Праской и Менской студии.
Свобода без гальштуков. Новины Свободы.
Что, где, коли, як и чему.
Отказы у эфира Свободы.
Что дня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.орг. вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Свабода нон-стоп.
Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.орг.
Свабода нон-стоп. Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.
Званіце свабодзе на скайп.
Цяпер свае паведамленні вы можаце пакідаць не толькі пра стацыянарны тэлефон 266-3952, але і праз інтэрнэт.
Скайп, аўтаадказнік, Свабода радіо.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Хотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалёў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё «Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.